Aprīlī Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus aizsargjošu likumā, kas cita starpā paredz izslēgt no likuma prasību, ka šobrīd ciemu teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā iekļauj arī īpaši aizsargājamos biotopus. Šajā nedēļā, izskatot atbildes vēstuli Saeimas tautsaimniecības komisijai, valdība lēma neatbalstīt minētās izmaiņas un lūdza atkārtot izvērtēt likumprojektā iekļauto priekšlikumu. Turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste.
Kā mēs arī norādījām te vēstulē, kas būs tātad no ministra kabineta Saeimai, ka aptuveni 50% vispār no visas aizsardzības platuma atrodas vai no piekrastes ciemos vai pilsētās. Tā kā puse no visas aizsargjoslas. Acīm redzot, ka parlaments tajā brīdī nesaskatīja riskus ekoloģiskām vērtībām un neuzskatīja pietiekami, teiksim, pamatojumu saistībā arī ar krastu noskalošanos, un tāpēc tas balstājums ir tāds, kāds viņš bija.
Jāpiebilst, ka deputātu konkrēto priekšlikumu iepriekš gan Saeimas vides apakškomisijā, gan tautsaimniecības komisijā vairākums neatbalstīja. Taču plenāra sēdē rosinājums par aizsargājamo biotopu svītrošanu no kāpu aizsargi joslas ciemu teritorijās tomēr atbalstīts. Tas nozīmē krasta kāpu aizsargjoslas sašaurināšanu ciemu teritorijā līdz 150 metriem.
Un mēs tātad sniedzām priekšlikumu, ka tomēr jāietver tā kā ir bijis līdz šīm šī aizsargājumie biotopa aizsargjoslā un precizējam arī to, ka tā aizsargjoslai tad ir jābūt līdz tiem 300 metriem platai, bet viņa nevar būt platāka, jo šobrīd reizēm ir strīd un dažādas interpretācijas par to, ja ir biotops, tad cik viņa plata, un tā, tas ir bezgalīgs platums, vai tie 5 km vai vairāk vai mazāk, bet mēs arī tad pie reizes mēģināsim precizēt šo normu, lai tiešām skaidrs attiecīgi gaidām, kad notiks šī diskusija.
Saeimas atbalstītajiem grozījumiem iepriekš iebildes izteikusi arī vides konsultīvā padome. Tās pārstāve Latvijas dabas fonda speciāliste Lelda Eņģela stāsta, ka ierasti šajā joslā sastopamas pelēkās kāpas vai mežainās piejūras kāpas, kā arī atsevišķi īpaši aizsargājumu zālāju vai mežu biotopi. Arī padomas ieskatā ir jāsaglabā esošā norma likumā, kas iekļauj biotopus aizsargjoslā un ir spēkā kopš 2003. Gada.
Priekšlikumi, kas bija iesniegti uz otro lasījumu, nāca diezgan negaidīti, jo tādas valstī visaptverošas diskusijas par kāpu aizsargjoslu nav bijušas jau vairākus gadus. Un tā kā tagad otrajā lasījumā ir atbalstīts šis priekšlikums izslēgt no likumā prasību, ka ciemos kāpu aizsargjoslā iekļauj īpaši aizsargājamos biotopus, protams, rada riskus, ka pašvaldība var mēģināt vilkt vienkārši pa minimālo 150 metru robežu, nerēķinoties ar neapbūvētām kāpām, kurām cita līnija iet pāri.
Latvijas pašvaldības savienības padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa piekrastes pašvaldība apvienības valdes vārdā norādīja, ka Saeimas virzītais priekšlikums par aizsargājumu biotopu svītrošanu no krasta kāpu aizsargjoslas ir atbalstāms. Savukārt biotopu aizsardzību viņas ieskatā ir jāveic ar citiem normatīviem kā sugu un biotopu aizsardzības likums.
Tātad valde atbalstīja šo variantu, ka ja ciem robežas ir apstiprinātas, kad krasta kāpu aizsargjoslas platums nav mazāks par 150 metriem un ņemt ārā šos biotopus. Viņi, protams, neveidojas vienā mirklī. Tas visiem ir saprotams. Bet tomēr laika gaitā var izveidoties situācija, ka ja šie biotopi ir zuduši vai izveidojušies no jauna, tad būtu jāveic grozījumi teritorijas plānojumā. Jo tādā gadījumā būtu jāmaina šī krasta kāpa aizsargjosli, un tas prasa nesamērīgi lielu gan administratīvo, gan finanšu, gan laika resursu. Tas tomēr arī nosuprāt apdraudēt tiesiskās paļāvības principu. Jo, ja, piemēram, cilvēks ir ievērdājies īpašumu piekrastei, bet ārpus krasta kāpa aizsargjosli saskaņā teritorijas plānojumu, un pēc laika tiek konstatēts, ka tur tomēr biotops un tomēr šis īpašums ir jāiekļauj krasta kāpa aizsargjoslā, un tas īpašnieks zaudē tiesības uz apbūvi, piemēram, bet viņam nav nekādu tiesību uz kompensāciju par šīm aprobežojumiem.
Lelda Eņģela gan uzsver, ka neapbūvētas piekrastes biotopi ir stabila vērtība un neveidojas īsā laika periodā.
Un nevar arī zālē biotopu dažu gadu laikā izveidoties, ja runa jau ir tieši par neapbūvētām vietām piekrastes joslā ar dabisko piekrastes reljefu. Un vienmēr var strīdēties, ka ir kaut kas tehniski nepareizi uzzīmēts vai eksperts ir kļūdījies dabā nosakot biotopu, Bet no otras puses noteikti ir jājautā pašvaldībām, cik rūpīgi tika vērtētā situācijā dabā tajā brīdī, kad tika šīs aizsardzības plānojumā zīmēta. Vai tiešām tika izvērtēts objektīvi, pieaicinot ekspertus situāciju šajos plānotajos ciemos?
Pirms parlaments skatīs grozījumus aizsargjos likumā galīgajā lasījumā, tuvākajā laikā diskusija par priekšlikumiem vēl noritēs Tautsaimniecības komisijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.